Продължаваме, дами и господа, с Рока Радио. В първата част ви срещнахме с английският архитект Александър Джон Дол. Сега вече сме на вълна We Are Water, фондацията Ние сме водата. А всеки ден ние се прибираме вкъщи, мием се, надявам се, къпем се, също се надявам, готвим, парем, пием. Използваме солидни количества вода, без дори да се питаме откъде идва и на къде отива тя. Лесно е да имаш нещо за даденост, да го разхищаваш без ограничения. Наистина, според мен, меко казвам, както спомена и миналия път Маги Малеева, е престъпление. Нашите деца, внуци ще се учудват как ние сме си мили колите с питейна вода. До кога ще продължи това нещо? Поканили сме господин Георги Терзов, експерт по опазване на повърхностните води към Министерството на околната среда и водите, но преди това ще поставим пред нашите слушатели за решение следния казус, както правим всеки път. Каква инициатива може да накара хората в София да вдигнат буклука, който срещнат на пътя си? Примерно, отбележи кош. Взимаш инфаз и целиш кошчето. Или спести от фитнес, защото се навеждаш. Или клякай за здраве. Това е в областта на хумора, обаче най-практичното предложение днес ще спечели награда We Are Water. И така, Георги, добре дошъл в студиото, инженер по водоснабдяване и канализация с профил пречистване на водите. Работи в Министерството на околната среда и водите от 2002 в областта на градски пречиствателни станции на отпадъчни води. Участва в преговорния процес с Европейската комисия в хода на присъединяване на страната ни към Европейския съюз. В момента нашият гост участва в процеса на одобряване на проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места и в прилагане на законодателството в тази област. Успява да се ожени, има си едно детенце. Добре дошъл в Дарик Радио.
Добре заварили.
Какво означава опазване на повърхностните води?
Когато говорим, първо добър ден на вас, на вашите слушатели, когато говорим за опазване въобще на водите, които са така национално богатство, ние експертите имаме предвид в общи линии две неща. Първо говорим за опазване на качеството на водите. Те следва да бъдат с определено качество. От една страна, за да могат да бъдат използвани, от друга страна, за да бъдат така една нормална естествена среда на живот, на всички растения, водолюбиви животни и така нататък. Така че това е първият ни аспект, когато говорим. Опазваме качеството на водите.
Точно.
Другият аспект има връзка с това, което казахте. Трябва да опазваме водите и в количествено отношение, т.е. да поддържаме определено нормално количество в реки, в езера, така че да могат да бъдат използвани, така че да бъдат отново естествената среда на живот. И тези два аспекта така имат връзка, количеството и качеството на водите.
И трябва да правим баланса при тях и да го пазим. За секунда само, Георги, защото помолихме нашите слушатели да ги чуем как биха събирали буклука по улицата, как бихме накарали хората, каква инициатива да измислим. Вие сте, представете ни се, ако обичате, и вашата идея.
Казвам се Петър Дончев. Здрасти,
да.
Вики.
Здрасти.
Да, много често сме се чували. Да. Но изведнъж нещо ми светна, защото е тук, що минах покрай тези шарните контейнери, цветните, и вътре е голяма мешавина. Значи, моето предложение е пред входа на всеки блок или дори пред апартаментите да минават хора доброволци веднъж месечно да слагат цветни пликове нейлонови, на които пише хартия и метал, или съответно там хартия и пластмаса, метал, стъклени битови отпадъци. И всеки още в къщи, защото няма начин тук да, в различни още тук да ги сортираш, всеки още в къщи или в кухнята да си ги сортира в съответната турбичка и да ги носи в съответния контейнер.
Добре.
И втория вариант за водата и с Маги Малеева, откакто тя говори, а и аз няколко пъти така съм си мислил, колко литра вода отива от тия казанчета питейна, значи при мене в мивката в кухнята и в банята има по едно правоъгълно пластмасово така кофичка или съд, в който тази вода, с която си мили, която мия съдовете, отива директно в кофе и от кофата отива в туалетната. Аз в туалетната съм спрял кранчето и вече не пускам питейна вода.
Добре, благодаря ти. Благодаря ти, господин Дончев. 984-983 е вашия телефон, а ние към нашия гост, господин, фамилията ти, както е точно?
Терзов.
Ерзов. Да. Той ни гостува по повод водите. Как влияят промените на климата в България на питейната вода?
Промените в климата на първо място може да кажем, че са така в известен степен трудно прогнозируеми. Това, което безспорно се наблюдава и то е широко известно, е покачване на температурата, на въздуха, на водите. Оттам имаме топене на ледниците и това е един лавинообразен процес.
Смяна, т.е. изчезването на сезоните почти.
Да. В общи линии така наблюдаваме една динамика и стигане до крайности. Не знам дали ще спомните преди години. Така в Европа по едно също време се наблюдаваше както голямо засушаване, така и големи наводнения. Т.е. проблемите в климата водят така до едни крайности, които са във вреда на човека. И най-вече може да споменем този ефект по отношение на водите, че те се превръщат в едно негативно явление. Ще спомните точно по Северна България преди години имаше наводнения, включително с големи щети. Това, което може да кажем е, че Националният институт по метеорология и хидрология така поддържа известна база данни, прави прогнози, Министерството на околната среда и водите така наблюдава тези данни и е готово да реагира.
Добре. А в по-екологичен мащаб е следващият въпрос. Ние българите, като че ли сме свикнали да приемаме зададеност, както казах в началото, красивата ни и хубава, относително чиста природа и без замисляме, хвърляме буклуци наляво надясно и в планината, или пък мием колите си, или изсипваме отпадните води в реката. Какво ще ни накара да осъзнаем, че след всяко наше действие ще има и рано или късно някакво фатално противодействие или последствие?
Между другото, преди, може би беше една-две години, имаше доста студена зима, Панчаревското езеро беше замръзнало. С моята съпруга отидохме да се разходим, когато точно се затопляше времето. Значи аз бях изключително потресен от огромното количество буклуци, които може да видите, така по склоновете на Панчаревското езеро. Мисля си, че единият възможен отговор е това, което държавата може да направи. Тя винаги може да така инвестира в повишаване на информираност на населението в най-различни кампании. Но си мисля, че каквото и държавата да направи, това не може да се замени по никакъв начин с едно гражданско мислене, което осъзнава, че действията на всеки един човек могат да имат решаващо значение. Тоест, ако всеки един от нас събира разделно буклука си, както спомена и вашия слушател, ако всеки един от нас пести водата вкъщи и това го правим повече хора, това рано или късно ще даде съответните резултати.
Днес са много активни нашите слушатели, освен господин Дончев, който звънна в ефир. Имам още 4-5 мнения, ще ви ги изчита след малко. Сега нека да останем на тема замърсяване. Даде пример за Панчаревското езеро. Кои реки са най-замърсени в България и кои са основните им замърсители?
Замърсени реки има, може да кажем, по цялата страна. И големи реки, и малки реки. Това не е нещо, което сполетява, да кажем, единствено малки или единствено големи реки. Да кажем, Дунав е голямо, така силно замърсена река, Марица. Има и по-малки реки. Mm-hmm. Реките специално имат една такава способност, която се нарича самопречиствателна способност. Тоест, до някъде специално реките, тази водна екосистема, има способност да се справя до някъде с замърсяване, предимно биологично замърсяване, поради така естеството на процесите, които протичат. Но природата по никакъв начин не може да се справи с тежки метали, с пестициди, с всякакви химикали. И това е, да кажем, към втората част от въпроса, кои са основните замърсители. Ние хората сме един от основните замърсители. Населените места, там нещата са, да кажем, по-лесни. Изграждаме канализационни мрежи, изграждаме пречиствателни станции. Друг основен замърсител е промишлеността. И там, когато има замърсяване, то е наистина голямо, тъй като в резултат от съответните дейности в промишлеността се образуват доста силно замърсени води. И то с най-различни метали, с сложни съединения, които природата с тях не може да се справи. И не на последно място, земеделието също е така един основен замърсител поради използването на торове с нитрати. Тоест имаме един широк спектър от най-различни фактори, които могат да увреждат околната среда.
Пак да ги повторим, ние хората, промишлеността и селското стопанство.
Най-основните.
Според академик Олга Бутакова, която ни гостува и в Дарик Радио миналото лято. Водата може да се превърне в най-ценната суровина за износ в България. Има ли програми в Министерството при вас, които да образоват хората как да ценят и да използват най-практично водните ресурси?
В интерес на истината в момента има две така може да кажем събития, организирани от Министерството на околната среда и водите. Едното от тях е наречено така наречено зелени съвети и двете са публикувани като информация на интернет страницата на Министерството. Тези зелени съвети, това представлява, между другото на мен ми беше интересно, представляват съвети за обикновения граждани, които са така в най-различна посока. От ограничаване на използването на автомобили, които са основен замърсител на въздуха, до пестеливо използване на вода в къщи. И това е нещо, което всеки гражданин може да се запознае и съответно да допринесе в тази посока. Другото събитие е една кампания под наслова «Обичам природата и аз участвам», в която от една страна гражданите могат да споделят така наречените добри практики, нещо полезно, което може всеки да направи. Mm-hmm. От друга страна има и един конкурс към тази кампания, в който общини, кметства, дори детски градини, неправителствени организации могат да получат финансиране и да допринесат с нещо. Дали с почистване, дали с озеленяване. Всичко това го има като информация в Министерството.
Супер! Това е при вас, а виж при нас какво става, когато попитахме, подскажете инициатива, която да помогне да изчистим София. Значи, господин Иван Милорадев, дай пример, покажи култура. Значи, нали, демек, събирай ти. Господин Петър Вацов, наш редовен слушател, сливи за смет. Тоест, нали, икономически стимул, mm-hmm. да го разбираме. Господин Наско Тимчирев от Добрич, сигурно София живее в момента, да се основе всенародно движение «Улицата е и твоя». Виж, това също е интересно. Както и миналия път, когато ви попитахме за събирането на найлоновите турбички, и сега хората мислят и в финансов аспект, да има нови пунктове за нови вторични суровини. Нали, демек, новите вторични суровини, това да са хартиите, дъвки, фасове и прочие, предложена Лазаринка Илиева от София. Тоест, пак тук се вижда икономически стимул, нали, върни да кажем... три турби, ще получиш примерно 2-3 лева и нещо. Не знам. Димитър Несторов от столицата, задължително екология да се учи от 7-ми клас нагоре. Това е проблемът, това е проблем на поколението. Това също е интересно мнение. Т.е. цялото поколение да бъде образовано. Терзов, минаваме към нещо, което и вие споменахте в началото. Различни сезони, все по-топли зими, липса на сняг. Как се отразяват те обаче на количеството водни ресурси в България? Не съм чувал за водна криза, но има ли опасност от водна криза в България?
Не, няма опасност. Както ви споменах, Министерството разчита на, така, на актуална информация, на прогнози от страна на Националния институт по метеорология и хидрология, така че към момента няма никакви опасения.
Mm-hmm. Тоест по-скоро, ако ще говорим, че ще има повече вода, отколкото някаква суша.
Ами, мисля, че да.
Да. Какво е състоянието на водопроводната система на София? Каква част от водата на язовир Искър, примерно, достига до домакинството? Каква част и колко се губи по канализацията?
Това е, между другото, един от така големите проблеми на страната във ВИК сектора. Ние имаме така добре изградена водопроводна мрежа, малко са населените места, които няма така централно водоснабдяване, но по отношение на състоянието на водопроводната мрежа, там нещата не са добре. По данни на Софийска вода, около 60% от водата се губи някъде по трасето и не достига, което разбирате, че в интерес, така може да се каже, че е някакво разхищение.
Сериозен проблем.
И затова Софийска вода, която е концесионер на мрежата, така по програма има да влага инвестиции. Мисля, че всички виждаме непрекъснато копане на улици и полагане на нови водопроводи.
Да, те искат да работят повече и повече в това отношение. Да. Съзнават, че създават трудности на местните така, жители на отделни квартали, но то няма как.
Да.
Как, между другото, какво се случва с използваната вода, която тръгне от нашия канал надолу? Пречиства ли се, къде отива? Връща отново в Искъра или как? Не знам.
Пътя на това, което ние употребяваме като вода е следния. От мивките, от туалетните, от кухнята, въобще отпадъчните води, които се формират от съответната дейност, постъпват в сградната канализация. Няма сграда или къща, която няма такава сградна канализация. Оттам нататък има различни варианти. В най-добрия случай има изградена канализационна мрежа на населеното място, която отвежда отпадъчните води до крайна точка пречиствателна станция, която работи добре, водите се пречистват до съответните норми и се връщат обратно в, в водния цикъл, в природата.
Пречиствателната станция съответно изкарва някаква какво, тиния,
изкарва
маса,
утайка. Изкарва утайка, която може, да се, може да, да се използва за най-различни начини.
Тор.
Може, ако не съдържа, да кажем, тежки метали, опасни вещества. В зависимост от характера на утайката, тя може да бъде използвана.
Добре. А между другото има десетки автомивки по крайните на София. Те къде изхвърлят отпадната си вода?
Това, което би трябвало да правят, е или да бъдат присъединени към канализационната мрежа, също, или да имат така водоплътни изгребни ями, в които да я съхраняват, след това да я транспортират до пречиствателната. Всичко останало, или да имат локални пречиствателни съоръжения, всичко друго е нарушение на закона.
В Южния парк има доста малки езера и минава река, която Стохоров, която имаше и риба. Тя храна на различни видове птици. Какво се случва с водата там?
Това, което се случва с така всички малки рекички, които минават през големи населени места, те са подложени така на голямо натоварване. И това, което е като мото на вашето предаване, ако хората не осъзнаят, че изхвърлянето на отпадъци и на буклуци причинява вреди, каквото и да прави държавата, просто по никакъв начин не може да се справи с това замърсяване.
А вие с кои министерства си сътрудничите най-тясно? С кои търсите връзка? Примерно образователното, вътрешните работи, финансите?
Интересна истината, всички министерства и въобще не само държавната власт и общинската власт и отделния гражданин следва да бъде въвлечен в този процес на опазване на околната среда. Така как го наричаме на професионален език, политиката по опазване на околната среда следва да бъде интегрирана във всички останали политики. Тоест във всяка една област от нашия живот ние да се съобразяваме с опазване на околната среда. Разбира се, отделни министерства поради така спецификата на своята работа имат повече допирни точки. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ВИК инфраструктурата, Министерство на земеделието с напояването, Министерство на здравеопазването, питейните води. Тоест има така някои министерства, които са по-свързани с нашата работа.
Там, където имаме зелени площи, Перловската река, бреговете, ако това са брегове, разбира се, много често стават сметище. Как да се справим с това? Не, да попитахме и нашите слушатели днес. Какво е твоето лично мнение? Примерно, много хора казват, като в Германия, примерно, или на Запад. Глоби. Цък. 50 евро за това, че фаса си го хвърлил. Еди, какво си? Мислиш ли, че глобите ще екологизират българина?
Разбира се, това винаги е една от мерките, една от възможните мерки. Но отново, независимо каква е ролята на държавата, аз се връщам отново на ролята на отделния гражданин. За всички ще бъде по-добре, ако всеки един от нас не замърсява, вместо, да кажем, половината да замърсяват, а другата половина да тича след тях да събират отпадъци.
Добре. Георги Терзов, експерт към Министерството на околната среда и водите. Специален подарък имаш от Рока Радио, един диск на Теодоси и Спасов, а още един ще получи някой от хората с мнение, което чухме. Ще помоля ти да го определиш, докато слушаме Стенли и след малко свършваме с We Are Water.
Квадратче към теб и навсякъде, дърпо тук си била и за ъгъла си си скрила едва. Как да те спра, нямам ръце, нямам лице, някой до теб, нощ не простя,
цели... И така, Георги, кой отговор си избрал от тези 5-6, които имаме?
Без слушателите да ми се сърдят, на мен лично най-много ми допадна отговор на господин Иван Милорадев, който, чийто съвет е, дай пример, покажи култура.
Господин Милорадев, заповядайте в Дарик Радио, вашия диск на Теодоси и Спасов, подарък от Рока Радио ви очаква. И така, дами и господа, успех, Георги, на 22 март е денят на водата. Знаем, че ще имате интересни инициативи за този ден. Така че ще ги очакваме също с интерес. А ние свършваме с една информация за фондация We Are Water. Възстановяване водния цикъл на Босавас, резерватът Босавас в Никарагуа е най-голямата тропическа гора в Централна Америка и трета в света. През 1997 година той е обявен от ООН за биосферен резерват заради своето биологично разнообразие, както и поради значението му за мултикултурната среда. Факт е, че 42% от населението му е от смесени раси. В момента на територията му има проблеми с ерозията на почвата в резултат на неправилно земеделие и животновътство, които влияят негативно на водния цикъл. Те са причинени главно от обедняването на населението и много високата неграмотност там. Целта на проекта, който подпомага фондация We Are Water, е образователна програма за ограмотяване на населението. Тя трябва да промени производствените процеси, да предотврати обезлесяването и да подобри междукултурните връзки между смесените общности на територията на Босавас. Проектът е създаден в съответствие с постулатите на ООН, които дават право на коренното население да използва природните ресурси, да изучава собствените си езици и да съхранява културното си наследство. Дейностите се извършват съобразно проектите на неправителствената организация Образование без граници и включва обучението на 32 водачи, 40 педагози в общността и 320 местни управители с цел да се обхване цялата общност. И така, Рок Радио ще подкрепи всяка инициатива, свързана с опазването на природата и на водата. Ние ще продължаваме да ви информираме за състоянието на нашата екосистема. Ще се радваме, ако поне един от вас, нашите слушатели, сме го накарали да се замисли да промени поведението си, така както е направил господин Петър Дончев, който събира водичка в едни кофи, с която си мие ръцете или мие съдовете и после, когато пишка или прави нещо друго и използва нея. Супер! Успех!